La anul viitor, Moldova ar putea să semneze acorduri importante cu Uniunea Europeană, acordul de asociere, acordul de liber schimb și, eventual, ulterior, și acordul privind liberalizarea regimului de vize. Care ar fi avantajele și pentru cetățenii Transnistriei de pe urma semnării acestor trei importante documente?
În primul rând, UE și parteneriatul estic care apropie Moldova de Uniunea Europeană este un program extraordinar de pozitiv pentru Moldova. Însă sunt un set de reforme foarte dificile pe care Moldova trebuie să le implementeze pentru a se califica pentru aceste trei programe. Deci, în primul rând, aș îndemna guvernarea de la Chișinău și trebuie să menționez că nu reprezint niciun stat membru al UE și nici UE. Eu reprezint Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, OSCE. Însă cred că reformele cu care este necesar să se conformeze Chișinăul sunt foarte bune pentru Republica Moldova. Implementarea lor va apropia Moldova mai mult de standardele Europei de Vest în multe privințe și pot doar îndemna autoritățile de la Chișinău să se dedice acestor reforme, astfel încât să poată fi eligibil pentru aceste trei programe. Salut vizita de săptămâna trecută a președintelui Barroso. Cred că el a transmis un mesaj clar guvernului de la Chișinău că ultimii au foarte mult de lucru pentru a putea să adopte aceste reforme. Însă odată ce o vor face, Moldova va fi binevenită în Uniunea Europeană. Acesta nu este doar un mesaj bun pentru Moldova, este de asemenea un mesaj bun pentru locuitorii din Transnistria, deoarece președintele Barroso a fost atot cuprinzător în comentariile sale, spunând că dacă Transnistria de asemenea ar adera și ar implementa aceste reforme, iar fi binevenită în familia europeană ca parte a Moldovei și cred că acesta este un mesaj bun și pozitiv pentru Transnistria.
Toată lumea recunoaște că formatul 5+2 este unicul mecanism în cadrul căruia ar putea să se găsească un compromis referitor la soluționarea crizei transnistrene. Pe cât de ușor este de negociat în acest format?
Este o întrebare foarte provocatoare. Cred că toți consideră ca ceva normal faptul că formatul 5+2 este cel mai bun format posibil pentru aceste negocieri și, eu cred, considerând alternativele care există, este probabil cea mai practică soluție la momentul dat. Însă, o dilemă pe care o văd este faptul că procesul 5+2 nu își poate dori o soluție mai mult decât părțile își doresc o soluție. Și cred că povara acum trebuie să fie pe cele două părți ca ele să demonstreze membrilor 5+2 că, de fapt, ele sunt cointeresate în atingerea unui acord din cauza că este imposibil ca formatul 5+2 să identifice o soluție dacă părțile nu își doresc acest lucru. Astfel, aș întoarce întrebarea dumneavoastră și aș spune că cel mai bun format de negociere ar fi între părți, ca ele însăși să convină asupra unui acord. Acesta ar fi cel mai bun format posibil, însă dacă lor nu le reușește acest lucru, desigur suntem pentru a-i ajuta în această privință. Totuși, doar aceasta putem face dacă părțile însăși nu își doresc să găsească o soluție.
Liderul liberalilor Mihai Ghimpu spunea că pe parcursul acestui timp de când s-a reluat procesul de negocieri, Chișinăul ar fi cedat mai mult decât ar fi câștigat și s-a referit la pierderile care se înregistrează de pe urma reluării traficului feroviar. Cum se înțelege acest lucru?
Nu cunosc declarația domnului Ghimpu, deci nu o pot comenta în niciun fel. Însă dacă anume aceasta a spus, acesta este încă un indiciu al jocului de sumă nulă în această regiune, care nu a ajutat la negocieri. Nu putem privi negocierile în modul că dacă eu câștig, tu pierzi. Aceasta niciodată nu va izbuti. Trebuie să privim situația în modul câștig-câștig. Deci dacă luăm trenurile de marfă ca exemplu, nu se rezumă totul doar la cine câștig și cine pierde bani. Este o problemă a liberei circulații, care este un principiu mai important în acest moment. Deci, resping orice idee că dacă cineva oferă servicii, cealaltă parte, prin definiție, pierde un serviciu. Acesta nu este un joc de sumă nulă. Acesta este un proces de negocieri. Noi suntem în căutarea unei situații câștig-câștig.
Între timp, a fost listată emisia a două posturi de televiziune, Moldova 1 și publică în regiunea de est a Republicii Moldova. Acest lucru nu poate fi interpretat ca o apropiere a celor două maluri ale Nistrului. Ce n-a făcut Chișinăul?
Mulțumesc pentru întrebarea referitor la televiziune, pentru că eu cred că este o întrebare foarte importantă. Nimeni niciodată nu trebuie să stea în fața liberei circulații a ideilor și opiniilor. Libertatea de expresie este un principiu sacru pentru civilizațiile din vest și deci niciun guvern nu trebuie să fie implicat în închiderea sau examinarea refuzului informației din motive politice. Aceasta pur și simplu nu este o valoare ce ține de secolul 21. Sunt dezamăgită, în egală măsură, că partea transnistreană a decis închiderea a două televiziuni din Moldova, precum și că Chișinăul nu a putut găsi o soluție pentru retransmiterea televiziunii transnistrene. Nu văd cum ascultarea opiniilor altor persoane poate fi considerată ca fiind un pericol. De fapt, este o decizie pozitivă de a permite ambelor maluri să audă ce are de spus fiecare parte. Dar mulțumim, Doamne, pentru internet, din cauza că, din câte cunoaștem, desigur, oamenii continuă să privească televizoarele, însă tot mai mulți îl înlocuiesc cu internetul. Respectiv, faptul că închiderea canalelor de televiziune ar putea împiedica libera circulație a ideilor, iarăși, pur și simplu, nu este un raționament ce ține de secolul 21. Voi folosi această ocazie, încă o dată, să vă spun că ne-am alăturat rețelei de socializare ce permite oamenilor să facă schimb liber de idei și că misiunea OSCE în Moldova și-a deschis un cont pe Facebook, unde nu sperăm doar să oferim informații tuturor de pe Facebook, ci să primim reacțiile oamenilor, să ni se spună ce facem corect și, mai important, să ni se ofere sugestii cum să ne îndeplinim misiunea mai bine.
Doamna Braș, în calitate de șefa misiunii OSCE în Republica Moldova, ce așteptări legați de anul 2013 în soluționarea problemei transnistrene?
Nu sunt la fel de nerăbdătoare precum alții par să fie privind găsirea unei soluții rapide pentru acest conflict. Sunt în mod special surprinsă de către jurnaliștii care m-au întrebat în aprilie, când tocmai sosisem în Moldova, atunci când acest conflict era în desfășurare deja de 20 de ani, de ce lucrurile nu s-au mișcat mai rapid. Îmi este greu să mă împac cu ideea că oamenii cred că lucrurile trebuie soluționate rapid, atunci când au fost nevoie de 20 de ani pentru a ajunge acolo unde ne aflăm în momentul dat. Acestea fiind spuse, fiind în trecut implicată în alte negocieri, progresul pe care l-am înregistrat din luna aprilie a fost foarte rapid și iute. Și sunt bucuroasă să fiu în mijlocul chestiunilor dificile acum, pentru că aceasta înseamnă că ambele părți încearcă să treacă de chestiunile dificile și să facă o diferență. Cât privește așteptările mele pentru 2013, sunt de acord că trebuie consolidată încrederea. Au trecut deja 20 de ani și generații au crescut separate una de alta. Trebuie să fie o serie de măsuri de consolidare a încrederii și aceasta nu doar amână inevitabilul unei decizii politice. Aceasta ajută la crearea fundamentului pentru ceea cum această zonă va arăta în viitor. Și ea nu va arăta precum astăzi, ceea ce este un lucru bun.
Problema școlilor cu predare în grafia latină a fost rezolvată.
De câteva luni, misiunea OSCE în Moldova a activat asupra unui studiu și evaluarea situației curente privind școlile cu predare în grafia latină în Transnistria, precum și a sprijinit grupul de lucru în domeniul educației în identificarea unei soluții realizabile. Și am finalizat acest studiu două săptămâni în urmă. Un studiu este descris contextul a ce s-a întâmplat acestor școli în trecut și, de asemenea, oferă un șir de recomandări despre cum să creăm condiții sigure pentru funcționarea acestor școli. Permiteți-mi să vă spun ce prezintă și ce nu prezintă acest raport. Ceea ce se propune în recomandările studiului este modalitatea pentru ca copiii să poată studia în limba aleasă de ei, fără hărțuire și intimidare și fără să fie nevoit să treacă de punctele militare de control de două ori pe zi. Acest raport mai prevede asigurarea posibilității copiilor să studieze în localitățile lor de baștină în limba aleasă față de ei. Acest raport nu este despre licențiere, el este despre soluționarea problemei statutului școlilor din Transnistria, prin identificarea unei proceduri simplificate, o procedură pe care am prezentat-o în linii generale. O procedură simplificată care ar permite acelor școli să opereze în condiții sigure, ce le-ar permite să funcționeze completamente ca instituții educaționale. Acest raport, de asemenea, nu prezintă o posibilitate pentru autoritățile din Transnistria să aprobe curicumul moldovenesc. Curicumul moldovenesc rămâne neschimbat. Transnistria ar fi doar formal informată despre conținutul acestui curiculum. Însă, în niciun fel, acest lucru nu permite autorităților transnistrene să dispună de careva proces de aprobare, în niciun fel, a curicumului moldovenesc predat în școlile cu predare în grafia latină. Dorim ca autoritățile de pe ambele maluri ale râului să depolitizeze această întrebare și să urmeze recomandărilor noastre, să poată permite copiilor să meargă la școală și să învețe în limba la alegerea lor.
Pe parcursul discuțiilor pe care le purtați, o problemă care practic figurează pe agenda întrevederilor în formatul 5+2 este cea cu privire la plăcuțele de înmatriculare cu numere transnistrene. Există vreo soluție?
Valentina, după cum cunoașteți, eu mă gândesc la deschiderea podului Gura Bâcului Bâcioc. Am fost deja de două ori pe acest pod și vă voi spune că, din nou, aceasta este cea mai depresivă priveliște în această parte a lumii. Este ca un miraj, este un pod construit conform standardelor europene ce leagă estul cu vestul, care este totalmente părăsit și nefolosit. Locuitorii de pe ambele maluri ale râului doresc ca podul să funcționeze, însă această chestiune nu este doar de importanță locală. Este, de fapt, podul care plasează Moldova în centrul unei rețele internaționale de transport, care unește bazinul Dunării cu țările din Comisia Economică a Mării Negre și cu sistemul de magistrale internaționale. Nu există cuvinte pentru a descrie motivul din care cauza acest pod nu funcționează. Este clar că nu este un motiv tehnic, este clar că nu este un motiv financiar, este un motiv complet politic. Am petrecut foarte mult timp asupra elementelor de soluționare a chestiunii de deschidere a podului în timpul ultimii runde din Dublin. Suntem foarte aproape de a identifica o soluție. Dintr-un număr de recomandări există doar câteva care trebuie soluționate. Însă, desigur, ele sunt cele mai dificil de soluționat. Sperăm foarte mult că vom putea lucra îndeaproape cu ambele părți în următoarele zile și săptămâni pentru a putea soluționa puținele chestiuni rămase, foarte puținele probleme rămase și să deschidem acest pod cât de curând posibil. Ambele părți ne spun că ele dispun de voința politică pentru a deschide acest pod. Sper să fie adevărat. Până la urmă, nu vreau ca eu să fiu mai cointeresat în deschiderea acestui pod decât oricine altcineva. Vreau să existe careva dovezi că aceasta, de fapt, este o chestiune importantă pentru oamenii de aici. Cât privește plăcuțele de înmatriculare, există o convenție internațională care reglementează eliberarea plăcuțelor de înmatriculare și care este destul de flexibilă și permite un grad considerabil de flexibilitate. Deci, de fapt, nu există nimic ce, într-adevăr, ar împiedica părțile să convină asupra unei soluții cu privire la plăcuțele de înmatriculare conform convențiilor internaționale și, din nou, îndemn ambele părți să găsească o soluție.